Matio toko fa efatra. Ary Jesosy dia nentin'ny fananankany an-tany efatra mba halainy devoly fanahy. Ny faty hanina efapolo andro sy efapolo alina izy koa noho ny afaka izany dia noana. Dia nanantona ny mpaka fanahy ny teny taminy hoe:
raha zanak'Andriamanitra ianao, teneno tonga mofo ireto vato ireto.
Fa izy kosa namaly hoe:
voasoratra hoe tsy mofo ihany no iveloman'ny olona fa ny teny rehetra izay aloky ny vavan'Andriamanitra.
Dia nitondra azy nankany amin'ny tanàna Masina indray ny devoly ka nampitoetra azy teo an-tampon'ny tenimpolo sady niteny taminy hoe:
raha zanak'Andriamanitra ianao, mianjerahany ambany ihany, fa voasoratra hoe izy andidi ny anjeliny ny aminao ary eny an-tanany no hitondran'ireo anao fandrao ho tamin'ny fitohina amin'ny vato ny tongotrao.
Hoy Jesosy taminy:
voasoratra koa hoe aza maka fanahy ny tompon'Andriamanitra ao.
Ary nitondra azy nankany amin'ny tendrombohitra avo dia avo indray ny devoly ka naneho azy ny fanjakana rehetra eo amin'izao tontolo izao mba mivoninahiny sady niteny taminy hoe:
omeko anao izao rehetra izao raha miankohoko eto anatrehako ianao.
Fa hoy Jesosy taminy: mandehany ianao ry Satana. Fa voasoratra hoe:
ny tompon'Andriamanitra ao no iankohofanao ary izy irery ihany no tompoinao.
Dia nandao azy ny devoly ary indreo nisy anjely tonga ka nanompo azy. Noho ny ireny Jesosy fa voasambotra jaonina dia niataka nankany Galilia izy. Koa rehefa niala tany Nazareta izy dia nankany Kapernaumy izay any amoron-dranomasina ao amin'ny zaratanin'ny Jebuluna sy ny Naftalika noho natao mba hatanteraka izay nampilazaina ny Isaia mpaminany hoe:
ny tanin'ny Zebuluna sy ny tanin'ny Naftaly, ny lalan'ny ranomasina any an-dafin'ny Jordana, dia Galilia tany Jentilisa, ny olona izay nitoetra tao amin'ny maizina dia nahita mazava lehibe, ary ireo izay nitoetra tao amin'ny tany aloky ny fahafatesana noho ny mpisahan'ny fahazavana.
Tamin'izany andro izany no nanomboka nitoriteny Jesosy ka nilaza hoe:
mibeba ianareo fa efa akaiky ny fanjakan'ny lanitra.
Raha nitsangatsangana teny amoron-dranomasin'ny Galilia Jesosy dia nahita olona mirahalahy dia i Simona izay atao hoe Petera sy Andrea rahalahiny nanarato teny amin'ny ranomasina izy ireo fampanarato. Hoy Jesosy tamin'izy ireo:
andeha anaraka fa ataoko mpanarato olona ianareo.
Dia nandao ny arato niaraka tamin'izay izy ireo ka nanaraka azy. Ary raha mbola nandroso izy dia nahita olona mirahalahy hafa koa, dia Jakoba zanak'i Zebedio sy Jaona rahalahiny izay niara nipetraka tamin'ny Zebedio rainy teo an-tsambokely ka nanamboatra ny aratony ary niantso azy mirahalahy koa izy. Dia nandao ny sambokely sy ny rainy niaraka tamin'izay izy ireo ka nanaraka azy. Ary Jesosy nandeha manerana ny Galilia ka nampianatra tao amin'ny sinagogan'ny olona teo sy nitory ny filazantsara ny fanjakana ary nanasitrana aretina rehetra mba mirofo rehetra tamin'ny olona. Dia niely manerana ny siriny lazany ka nioentin'ny olona tany aminy marary rehetra izay azo ny aretina maro samihafa sy ireo nampahoriany adi-tsaina dia ny demoniaka sy izay marary ny androbe ary ny malemy ary nasitrana ireny izy. Dia nanaraka azy ny vahoaka betsaka avy any Galilia, Dekapolisy, Jerosalema, Jodia ary ny avy any an-dafin'ny Jordana.